Vidunderlig. Takk for at dere investerer tid og krefter, slik at dere kan lede oss som forsamling også I lovsang. Det setter vi utrolig, utrolig pris på. Og vi skal bare, jeg har lyst til å nevne en ting I dag. I dag det ramadan. Det en hel verden av muslimer som går inn I en fasteperiode. Og jeg synes vi skal samle oss I en bønn for den muslimske verden. Fordi at det her en tid hvor muslimer på en spesiell måte roper til Gud. Og så det mange, 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 mange som opplever at det Jesus Kristus som åpenbarer seg. Det fantastisk. Og Iran for eksempel, så det slik at det flere, altså Iran en av de landene I verden, kanskje det landet I verden, som flest muslimer blir frelst, sett I forhold til folketallet. Så det skjer en stille vekkelse I den arabiske verden, hvor mennesker møter Jesus Kristus. Roper til Allah, roper til sin Gud, Og så det Jesus Kristus som åpenbarer seg. Amen. Det fantastisk. Så vi ber Herre for den muslimske verden om at denne perioden skal være en tid av vekkelse, en understrøm av den hellige ånds vekkelse I den arabiske verden. I Jesu Kristi navn. Amen. Yes. Husk på å be for den arabiske verden, for muslimene. Vi skal lese sammen et fantastisk, kolofenomenalt vers I Bibelen. Alle vers jo bra, vet du. Men det her spesielt for meg. Og det fra Galaterbrevet, kapittel 2. Og på vei dit, før det kommer opp på veggen her, så har du med Bibelen din, eller om du har Bibelen på telefonen din, så kan du få lov til å løfte telefonen. Og så sier vi, dette min Bibel. Jeg hva Guds ord sier at jeg Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I Jesu navn, amen. Galaterbrevet 2 fra vers 19. Jeg korsfestet med Kristus. Vi hopper inn der. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever I meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg I troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. For meg så dette et bibelvers som virkelig utfordrer meg, og som også virkelig bekrefter meg. Det utfordrer meg, og det bekrefter meg. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Og den livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg I troen på Guds sønn, som elsket meg og som ga seg selv for meg. Det nydelig. Vi kan ofte høre at det blir sagt, du må ikke finne deg I dette. Du må stå opp for deg selv. Eller du må ta din plass. Eller du har rett. I dag skal jeg tale til deg om å være korsfestet med Kristus. Det handler jo egentlig på en måte om å dø. Da. Og det kan på mange måter også være en kontrast til det som blir sagt. Jesus Kristus ble jo korsfestet, og åndelig sett så sier Paulus at enhver kristen har blitt korsfestet med Jesus. Korset ikke først og fremst et smykke, men det var jo en henrettelsesmetode på Jesu tid for forbrytere og mordere, og Jesus ble korsfestet. Jesus døde på korset, ikke for sine forbrytelser og overtredelser, for han hadde ingen, men for våre overtredelser og synder. Og det det vi minnes nå i den tiden som vi har gått inn i nå, som i kirkekalenderen kalles for fastetiden, tiden før påske. Og det jo også nettopp det her at Jesus døde på korset, som vi også feirer i påsken, som vi snart også går inn i. Men når Jesus, nei, når Paulus sier, «Jeg er korsfestet», så snakker Paulus om å leve som korsfestet, hvor døden er selve livsprosessen. Så Paulus sitt hovedpoeng i dette verset er ikke at Jesus ble korsfestet for deg, men at du er korsfestet med ham, med Jesus. Altså kan du ta den? Hans poeng er ikke først og fremst at han døde for deg, hvilket er sant, men hans poeng her er at du døde med ham. Og at det er en, på en måte en dødsprosess som fortsatt pågår, som rett og slett er en livsstil. Velkommen. Altså, i kristenlivet vårt, i vår vandring, i hverdagslivet som kristne, så er det sider ved vår natur, våre lyster og våre behov som Bibelen inviterer oss til å bare korsfeste. Så Kristi liv kan bli mer synlig i oss og gjennom oss. Og Bibelen kaller det her for helliggjørelse. Og sist søndag så talte pastor Jan Inge om uansett hvor var titlen hans. Uansett hvor Josef var plassert i sitt liv, så hadde Gud en plan. Da Josef var i brønnen, etter å ha blitt forrådt av brødrene sine og solgt dem som slave, så var fortsatt Gud med ham. Josef satt også uskyldig i fengsel, og Gud var med ham. Og Herren fullførte sin plan uansett hvor Josef var. Og Gud er den samme for oss, og han vil fullføre sin plan i ditt liv. Titlen min i dag er uansett hva du møter i din hverdag, så vil Gud stå opp for deg. Men da må du sette deg slik at Gud kan reise seg. Eller som Paulus sier, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Amen. Så det skal vi snakke om i dag. Og for å ta en illustrasjon, nå har ikke jeg spurt noen. Her, kanskje jeg kan spørre Petter. Han er totalt uforberedt på det her, og han elsker å stå på scenen. Kan du hjelpe meg, Petter? Ja, bak en bass, så trives han. Men det her er veldig ukomfortabelt for han. Men dette her har du godt av, broder. Neida. Saken er at Bibelen sier, nå er din oppgave rett og slett å gjøre det motsatt av meg. Så når jeg setter meg, så står du. Og når jeg reiser meg, da setter du deg. Sånn gjør vi det når vi ikke har øvd på forhånd. Så Bibelen sier at hvis jeg velger å stå, så setter Gud seg. Men hvis jeg korsfester og lever korsfestet og setter meg, da reiser Gud seg. Det kommer aldri til å være sånn at Gud og jeg står på samme tid. Men når jeg setter meg, da står Gud. Og når jeg reiser meg, da setter Gud seg. Han forlater meg ikke. Men han sier, ok, hvis du vil gjøre det på din måte, kjør på. Men hvis du setter deg, korsfester deg selv, da reiser jeg meg, sier Gud. Og kjemper din sak. Amen. Tusen takk, Petter. Så Paulus har et radikalt forslag til hvordan du kan leve, nemlig å se på deg selv som korsfestet med Jesus. Når jeg reiser meg og skal ha min rett og ta min plass på feil måte, så setter Gud seg. Han forlater meg ikke. Men når jeg setter meg og ber å overlate min sak til Gud, så reiser Gud seg i mitt liv. jeg holder stadig på å forstå et eller annet i mitt eget liv. Og det at den personen som jeg har størst utfordring med i mitt liv, det ikke kona mi. Eller noen annen, om for den saks skyld. Men det meg selv. Det største problemet i mitt liv, det først og fremst meg selv. Så selv om jeg en kristen og Guds barn, så det et problem for meg at når det blir for mye av tormod, det problemet mitt. Og for lite dermed av Jesus. Og hvorfor det her et problem? Jo, fordi at Bibelen sier at i mennesket, i deg og meg, så det noe som Bibelen kaller, for et sånn stort begrep, et begjær i menneskets kjøtt og blod i kroppen. Min trang etter å ha rett, min trang etter å stå opp for meg selv, min trang for å ta igjen og bebreide, når jeg opplever at noe urettferdig eller går liksom imot meg, eller at jeg kanskje føler meg urettferdig behandlet, misforstått, så får jeg behov for å stå opp for meg selv. Og noen av de som det kan gå mest utover, faktisk også de som jeg kanskje aller mest glad i. Kanskje du også strever med noen ganger, en sjelden gang da, egne holdninger, ukjærlig oppførsel, eller synder, og du tenker, den lyden der kan bare vi som skalla lage. Klask. Dere andre har sånn dump, sånn kjedelyd, dere. Vi har sånn der høy klasklyd. Åh, at jeg sa det. At jeg gjorde det. Hvorfor valgte jeg ikke en annen vei? Galaterbrevet 5:17 sier, jeg sier dere, lev et liv i ånden. Ja, det står i vers 16 forresten. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. Hva løsningen? Lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjødets eller kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Det problemet. Og Romerne 7:18 sier det på denne måten, for jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, altså sånn som jeg av naturen, ikke sånn som jeg av den nye skapningen i Kristus, men sånn som jeg av naturen, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Og Jesus, han følger opp denne tanken her, og han var faktisk var den som sa det før Paulus, når noen slår deg på det ene kinnet, så vend det andre til. Når noen vil ha jakken din, så tilby skjorta også. Han sier, elsk deres fiender. Be for dem som forfølger dere. Hevn dere ikke selv, sier han. Gjør godt og lån ut uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor. Jesus sa det her. Så hva slags synonymord kan vi på en måte bruke i forhold til alt det som vi på en måte har snakket om nå? Jo, det handler mer eller mindre om konflikter. At når vi står i konflikter, så har vi et valg. Når vi står i konflikter hvor noe på en eller annen måte utfordrer oss, så har vi et valg. Paulus sier at enhver konflikt, med mine ord da, faktisk en god anledning til å dø. I teksten vår i dag så står den teksten, disse versene her, faktisk i kontekst til en konflikt i Bibelen. Det som så fascinerende med det ordet her, som på en kanskje måte litt vanskelig å få tak i med en gang. Men det står i en helt konkret sammenheng, hvor det en konflikt. Og jeg skal fortelle deg hva som den konflikten i Galaterbrevet 2. Det nemlig at Peter, som var jøde og leder for den første menigheten, han hadde reist til Antiokia, som altså var i dagens jeg tror det blir Syria, og besøkte en ny menighet av nyfrelste kristne. Og de var jo hedninger, altså det vil si de var ikke jøder. Og når Paulus, nei, når Peter kommer til dem, så setter han seg ned sammen med dem og spiser og har matfellesskap med de, og alt er bare bra. Men så kommer det noen folk fra Jerusalem, jøder, til Antiokia. Og når de kommer, så sier Peter, jeg kan nok ikke spise med dere likevel. Og det her, de kristne i Antiokia, de skjønner jo ingenting. Hva er det som har skjedd nå? Det var noe sånn elitistisk, og hvorfor kan ikke Peter spise med oss nå lenger når de kommer og sånn? Og man kan jo skjønne at det er jo, mildt sagt, sårende. Så her blir det en konflikt av Peters oppførsel. Han som skal være en leder. Han som skal være et forbilde. Og da er det Paulus som apostel i nidkjærhet over sannheten i evangeliet, reiser seg og sier, Peter, problemet ditt nå, det er dobbelt moral og menneskefrykt. Problemet ditt, Peter, det er at det er blitt for mye Peter i Peter. Det er blitt for lite Jesus i Peter. Men for mye Peter i Peter. Og du skjønner, det er ikke, hadde ikke noe med at Peter ikke var frelst lenger, eller at han var frafallen fra troen. Nei, det hadde ikke noe med hans identitet som kristen å gjøre, men det hadde noe med hans vandring som kristen å gjøre. At det var blitt for mye Peter i hans vandring. Er du med? Og på den konteksten er det at Paulus lærer oss at jeg trenger jo å dø med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Så det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg jo i troen på ham som elsket seg og ga seg selv for meg. Så når Peter sto, da satt Jesus. Peter trengte å lære seg å sitte, slik at Jesus kunne komme fram. Og der lå løsningen også for Peter til å både overvinne dobbeltmoral og menneskefrykt. Så Peter i Peter var også Peters problem. Bibelen, og mitt punkt nummer to i dag, det er korsfestelse er en livsstil. Korsfestelse er en livsstil. Har du hørt det uttrykket? Noen sier det. Jeg tror jeg dør. Har du sagt det noen gang? Jeg skal si deg en ting. Det kan være en god idé. Det er kanskje ikke så dumt noen ganger å dø. I den forstand Paulus sier, jeg er korsfestet med Kristus. Kanskje det er sånn at du står i spenningsfylte relasjoner. Kanskje det er til og med spenninger i ekteskapet som utfordrer dere. Eller du har en dyp bekymring for barna. Eller kanskje du står i en situasjon med en kollega på jobb, du vet ikke hvordan du skal takle det her, og du har så lyst til å gjøre noe. Kanskje du står midt i skuddlinjen på en eller annen måte. Eller kanskje det er noe helt annet. Kanskje det er at du kjemper med seksuelle fristelser eller synder, pornografi eller på andre måter områder som du kjemper med det her i livet ditt. Vet du hva? Det er en god ting å få lov til å være død med Kristus. En god venn av meg, Dag Arild, han var administrator i menigheten for mange, mange år siden. Han fortalte når han var nyfrelst, så han var entreprenør og røyka og sånn. Man sier ikke at røyk er den store synden, det var ikke det som var poenget mitt. Arnfinn sa en gang at hadde sagt til noen at røyken er jo ikke synd, det er bare snarveien til himmelen. Men Dag Arild, han satt og var nyfrelst, satt i bibelgruppa og røyka og leste Bibelen og tørka asken av Bibelen. Og en dag så bare opplevde jeg at Gud sa til meg, du, hva er det egentlig du holder på med? Og så sitter han og ser på det her, og så tenker han, ja, det her kanskje en dårlig idé. Men det var så vanskelig liksom å bli kvitt den der vanen. Så en dag så han stod og skylte kaffekoppen i springen, og det rant rent fint vann ned i gamle kaffen som ble lysere og lysere. Til slutt så var, lyset, var liksom vann i koppen helt blankt og rent. Og så taler den hellige ånd til ham og sier at det, ja, men det er jo akkurat det her jeg gjør når du lar meg få lov til å slippe til. Det er noe med å dø slik at Kristi liv kan få lov til å vokse fram i oss. Å være korsfestet er ikke slutten, men det er en plass hvor Gud tar over. For den som er død, sier romerne 6-7, er befridd for synden, fra synden. Sterkt ord. Den som er død, er befridd fra synden. Du vet at synden har ikke makt over noen som er død. Amen. Det er jo derfor dåpen er så fantastisk også. Vi blir begravet med Kristus. Hvem er det som begraves? Døde mennesker begraves. Men vi blir ikke bare værende i graven. Vi står opp fra graven for å leve et nytt liv. Ikke sant? Så døde mennesker er jo ikke bundet av synden. Døde mennesker er satt fri til å leve for Gud. Og det er det som Gud har kalt oss til. Og det er derfor dette verset er så fantastisk. Tenk at jeg er korsfestet med Kristus. Så lever jeg ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg og i deg. Og det livet du nå lever, det lever du i troen på ham som elsket deg. Han elsket deg, sa jeg det. Han elsker deg, og så ga han seg selv for deg. Og der ligger trøsten, der ligger bekreftelsen, der ligger det nye livet, der ligger potensialet, der ligger gjennombruddet, der ligger seirene i livet. Det er noe med at jeg må sette meg, og så kan Gud få reise seg. Carl Gustav Severin, en kjent og kjær forkynner for mange av oss her i Karismakirken, han har vært her mange ganger, han fortalte en gang for mange år siden om en historie om sønnen sin. De var på biltur, og så sto sønnen mellom forsetene, sånn, mens de kjørte forsetene her. Og så sier Carl Gustav som kjører, nå må du sette deg ned, gutten min. Nei, han vil ikke det. Sett deg ned, sier han. Nei, jeg vil ikke. Ja, men det er farlig å stå mellom setene når vi kjører bil. Du må sette deg ned. Nei, sier han. Sett deg ned, sa de. Ok. Pappa, sier han. Nå har jeg satt meg, men jeg står på innsida. Og vi kan jo kanskje kjenne oss litt igjen i akkurat det. Vi tror at vi blir umyndiggjort, små mennesker, av å sette oss. Men hør, ydmykhet, det gjør deg stor. Det er når vi setter oss og overlater kampen til Gud, at Gud får virke. Tenk på noen personer i Bibelen som jeg bare har lyst til å nevne fort. Abraham. Han var blitt en gammel mann. Og Gud hadde gitt ham det løftet, du skal bli et stort folk. Og så kom han til et punkt i livet hvor det var umulig for ham, menneskelig sett, og umulig for Sara, menneskelig sett, å få barn. Så da de ga opp og satte seg, da kom Isak. Daniel, gudsmannen i et fremmed land, han som ble kastet til løvene. Det hadde vært et fantastisk vitnesbyrd hvis Daniel sa det at, vet du hva, kongen han truet meg med å kaste meg til løvene. Men Gud var trofast. Jeg slapp å bli kastet til løvene. Men jeg må si, det er enda bedre historie, at Daniel faktisk ble kastet til løvene. Men at Gud lukket munnen på dem. Amen. Og sånn er det noen ganger, at det er en smertefull prosess. Og man kan tenke, hvor er Gud i dette her? Men han er der. Eller som Shadrach, Mesak og Abednego, disse tre hebreerne som nektet å spise kongens mat I fremmed land, og så sa det at gi oss heller det som vi selv skal spise, og, som liksom riktig mat for oss. Og så sa kongen, ok, det greit. Men likevel så kom det til et punkt I deres vandring hvor de gjorde et opprør mot den avguden som kongen hadde reist, og sa nei takk, vi bøyer ikke kne for den. Ok, hva straffen for det? Jo, det å kastes I ildovnen. Så hadde det vært fantastisk å fått den der, håper å si varslet, dere blir kastet I ildovnen, og at Gud sa, vet du hva, jeg skal spare dere, dere skal slippe å kastes I ildovnen. Men de ble ikke spart for det. De ble kastet inn I ildovnen. Men det var et enda større mirakel at det var de tre mennene som spaserte ut fra ildovnen uten at det så mye som luktet svidd av dem. Du skjønner, når vi setter oss, da reiser Gud seg. Paulus sa, det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever I meg. Og mitt tredje og siste punkt denne formiddagen, det rett og slett invitasjon. Lev et liv I ånden. Lev et liv I ånden, for det det Gud kaller oss til, å vandre I åndens kraft, uansett hva du møter I hverdagen din og I livet ditt. Om det så at du blir kastet til løvene, om du blir kastet I ovnen, så invitasjonen, lev et liv I ånden. Og romerne 6, vers 8 sier, vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. Ser du det noe som skjer, der hvor det har gått en død foran, der kommer det også et liv etterpå, og det mirakuløst, og det større, og det kraftigere. 2. Korinterbrev, kapittel 12, og vers 9 og 10, så står det, men han svarte meg. Herren svarte Paulus, og han svarer oss, min nåde nok for deg. For kraften fullendes I svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig I meg. Og derfor jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld svak, blitt mishandlet, I nød I forfølgelse og angst. For når jeg svak, da jeg sterk. Amen. Og Galaterbrevet 5 sier, I vers 22, men åndens frukt, kjærlighet. Merk deg at det står ikke frukter, selv om det kommer flere ting etterpå her, men det står at åndens frukt kjærlighet, og hva bor I kjærlighetens frukt? Jo, der bor glede. Der bor fred. Der bor overbærenhet. Vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Vet du, det her ikke svakhet, men det her karakter og styrke. Frukt som kommer fra den hellige ånd. Fordi jeg som jeg I meg selv, jeg korsfestet. Men Kristus lever I meg. Og det livet jeg nå lever, som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg I troen på ham som elsket meg, og som ga seg selv for meg. Den personlige relasjonen med Jesus, det der vi kommer tilbake igjen I dag. Lev I ham. Bygg den personlige relasjonen med Jesus I gode dager, slik at når de vonde dagene kommer, så det kjærlighetens liv og frukt som kommer ut. Den personlige relasjonen med Jesus gjennom bønn og Bibel og menighetsliv. Den daglige relasjonen med Jesus I lønnkammeret. Det der vi dør på en måte og opplever at Kristi liv mer og mer tar over ettersom vi prøver og forsøker å gå med Jesus I hverdagen. Slik at vi forberedt. Når prøvelsen og når testene kommer. Og jeg skal si deg en ting. Det ingen som kan trøste deg som Jesus. Det ingen som kan styrke deg som Jesus. Det ingen andre som kan ta den plassen I ditt liv som Jesus har. Bare han kan ha. Ikke penger, ikke eiendeler, ikke engang venner, ikke engang slekt eller familie, og forstå meg rett når jeg ser det her, ikke engang ektefellen din kan ta den plassen, eller kan fylle den plassen. Det en plass i ditt liv som bare Jesus kan fylle. Det var en dame som jeg kjenner godt, bor i et annet sted i landet, hun sa det at de... Mannen min, han var ikke frelst da, mannen hennes, han sa det at du, nå du så sur og grettenlags, nå det best at du drar på gudstjeneste, sa han. Det bra skussmål å få fra ektefellen. Nå du så sur og gretten, nå det best at du drar på gudstjenesten. Hun var tydeligvis et bedre menneske når hun kom derifra. Det noe med å møte Jesus. Det gjør noe med oss. Det ingen som når så langt inn i sjelen din. Det ingen som forstår deg så godt som Jesus. Det ingen som deler drømmen din og håpet og lengselen dine som Jesus gjør. Det heller ingen som deler smerten din som Jesus gjør. Galaterbrevet kapittel 5, vers 16 sier, jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. Noen ganger så får vi lyst til å reagere og ta igjen, og så hender det at jeg tenker, på en god dag, ja, men jeg kan jo ikke ta igjen, for jeg jo korsfestet, jeg jo død. Så. Eller jeg sitter og kjører bil, og noen andre kjører inn i rundkjøringen uten å blinke. Det så irriterende. Så, ja, stemmer, jeg jo død. Så, God bless you. Eller når... Noen gjør noe irriterende, så det bare deilig å minne seg på, ja, men jeg jo død. Jeg lever jo ikke lenger selv. Det jo Kristus som lever i meg. Og så liksom kjenner jeg at det en del ting som preller av som vannet på gulvet. Så det godt tips. Minne seg selv om, ja, men jeg jo død. Jeg lever jo ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Hør, jeg har lyst til å ta med et siste moment. Hva skjer når vi lever det livet her mer og mer og mer? Jo, da vi en sånn Kristi vellukt overalt hvor vi Fordi at mennesker som lever, mennesker som dør med Kristus, og lar Kristus leve i og gjennom seg, de gode å være rundt. De bekreftende, de oppmuntrende, de styrker, de bare gode å være sammen med. Og folk som gode å være sammen med, de tiltrekker seg mennesker. Og jeg tror at her vi inne av noe av det som kanskje også svaret på vekkelsebyen vår. Det at Kristi kjærlighet får lov til å strømme ut ifra våre liv. Fordi vi dør med ham, og fordi vi lever med ham. Skal vi reise oss opp, og så skal vi prise Herren sammen. Og før vi gjør det, så har jeg bare lyst til å be en bønn for deg. Håper du bare tar imot dette ordet her, og så... Har jeg bare hatt en sånn sterk opplevelse i mitt hjerte av hva frihet, av liv, av seier og nye muligheter, ting som åpner seg i livet ditt gjennom dette livet her. Far i himmelen, vi takker deg og priser deg for at vi får lov til å vandre med deg i vår hverdag. Så ser du, Herre, hvordan vi både mislykkes og lykkes om hverandre. Men Herre, hjelp oss til å huske på det her. At vi korsfestet med Kristus. La det virkelig bli en realitet mer og mer, at vi lever ikke lenger selv, men at Kristus lever i oss. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Gud velsigne deg. La oss prise Herren.